Azatlık.az.
Azadlık Radyosunu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıkradyosu.
Bir daha salam, Azadlık Radyosu efirində Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda gələnin payızında prezident seçkiləri olacaq. Hələ seçkidən danışan olmasa da, İndiki prezident İlham Əliyevin qarşısında hüquqi olaraq 3-cü dəfə prezidentliyə namizədliyini vermək üçün referendumdan olunan dəyişikliyə görə bir əngəl yoxdur. Beləli daim vahid namizəd söz söhbəti ilə seçki qabağı dövrü keçirən, amma nəticədə bir ortaq məxrəcə gələ bilməyən və ya baykot qərarı alan müxalifət düşərgəsində kimin prezidentə rəqib olmaq iddiası var? İlqar Rəsul Azərbaycanda prezidentlik iddiasında olanları araşdırıb.
Prezident seçkilərinə təxminən 1 il qalır. Rəsmən namizədlərin elan olunmasına hələ xeyli qalsa da, artıq mətbuat səhifələrində mümkün namizədlərin adları hallandırılır. Belə mümkün namizəd kimi mətbuatda adı sonuncu hallanan şəxs isə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Ona qədər isə hakimiyyətin namizədləri kimi indiki Prezident İlham Əliyev və bəzi kuluarlarda da onun xanımı Mehriban Əliyevanın adından bəhs edilirdi. Müxalifət düşərgəsində isə əsasən mümkün namizəd kimi AXCP sədri Əli Kərimli, Müsavat başqanı İsaq Qəmbərin, Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri Rəsul Quliyevin adları çəkilir. Bütün bunlarla yanaşı, ziyalılar forumundan Profesor Rafiq Əliyev də prezidentliyə namizəd kimi bəzi dairələrdə adı hallanan fiqurlardandır. Rafiq Əliyev özü deyir ki, onun belə bir fikri yoxdur. Siyasətdən daha çox elmdə liderliyə üstünlük verir. Digər tərəfdən, o düşünür ki, olmayan şeyi müzakirə etməyə dəyməz. Əvvəl seçki mühiti yaradıb, sonra namizədlərdən danışmaq olar. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından olan deputat Zahid Oruc isə düşünür ki, ümumilikdə müxalifətin fəaliyyətində keyfiyyət və ideya baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur. O hesab edir ki, prezident seçkilərində əsas namizəd İlham Əliyev və bir sıra problemlər olacaq.
2013-cü ilin əsas namizədləri müəyyən problemlər və onun həllini yeni qaydada, yeni şərtlər və çağırışlar arasında müəyyənləşdirilmiş İlham Əliyevin namizədliyi müəyyənləşdirəcəkdir. Və əminəm ki, prezidentin buna qədərki dövrdə kifayət qədər böyük təcrübəsi tam imkan verəcəkdir ki, o problemlər üzərində qələbəni təmin eləsin.
Zahid Oruz bu seçkilərdə Mehriban Əliyevanın adının çəkilməsini də təsadüfü saymır. Deyir, xanım Əliyevanın xarici və daxili siyasətdə dövlətə, eləcə də insanların sosial həyatına verdiyi töhfələr onun yetərincə nüfuz sahib edib. Zahid Oruza görə seçkilərə lapaz qalmış, namizədlərin sırası bir qədər də genişlənəcək və bu yaxşı haldır. Amma o inanmır ki, müxalifət bu məsələdə vahid namizəd ideyasını gerçəkləşdirə biləcək. Deyir, nə Əli Kərimli, nə də İsa Qəmbər digər üçün öz imkanlarını sərf etmək istəməyəcək. AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, 2008-2010-cu illərdən sonra Azərbaycanda artıq demokratik seçkilərin imitasiyasından da imtina olunub. Ona görə də ilk növbədə ölkədə həqiqi seçki mühiti yaratmağa çalışmaq lazımdır.
Bir ölkədə əgər seçki komissiyalarının hamısı dəfələrlə seçki cinayəti işlətmiş insanlardan təşkil olunubsa, hazırki mərhələdə ayrı-ayrı adamların namizədliyinin üzərinə diqqəti cəlb eləməkdənsə, seçki qabağı şəraiti dəyişmək uğrunda mübarizəyə bütün potensial namizədləri çağırardım.
Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri Rəsul Quliyev isə iqtidar düşərgəsindən namizədlərin sayının artmasını ciddi qəbul etmir. Deyir ki, 2009-cu ildə referendum yolu ilə konstitusiyaya edilən dəyişiklik məhz İlham Əliyevin bu seçkilərdə iştirakına şərait yaratmaq üçün idi. Onun sözlərinə görə 2013-cü ilin prezident seçkilərində iqtidarın namizədi sözsüz ki, İlham Əliyev olacaq və o 82-85% səslə qalib gələcək. Rəsul Quliyev deyir ki, hakimiyyətin seçkilərlə bağlı proqramı budur.
Prezident seçkilərində mənim iştirak etməyim əvvəlcədən bu hakimiyyətə xəbərdarlıq edir. Yəni ki, mən iştirak etdiyim seçkilərdə bu hakimiyyət o saflaşdırılır edə bilməz. O mümkünat mümkün deyil. Ona görə də bütün mən gücümü qoyub bu seçkilərdə 2013-cü ilin seçkilərində iştirak etmək niyyətindəyəm.
Rəsul Quliyev deyir ki, onun üçün bu seçkilərdə neçə nəfərin və kimlərin namizəd olmasının fərqi yoxdur. Əgər Azərbaycanda müəyyən bir seçki mühitinin yaradılmasına nail ola bilsə, ya birinci ya da ikinci turda qalib gələcəyinə kifayət qədər ümidlə yanaşır. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə düşünür ki, İlham Əliyevin prezidentliyə üçüncü dəfə namizəd olması həm cəmiyyətdə, həm də beynəlxalq aləmdə bir mənalı qarşılanmayacaq. Anar Məmmədli deyir ki, onun iştirak etdiyi əvvəlki iki seçkilər ciddi qanun pozuntuları ilə baş tutub. Ekspertin fikrincə, İlham Əliyevin növbəti qələbəsi yalnız o halda avtoritar, ədalətsiz qələbə kimi yozulmayacaq ki, Azərbaycanda doğrudan da çox ciddi, azad seçki mühiti yaradılacaq.
İndiki aspektdən yanaşılsa olacaq, Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı ürəyəçən bir ovqatda ola bilməliyiz. Ən azından ona görə ki, seçkilər üçün minimum şərtlər bugün ölkədə çox aşağı səviyyədədir. Yəni, siyasi azadlıqlar, ifadə azadlığından bağlı məsələlər.
Anar Məmmədli şübhə etmir ki, müxalifət liderlərinin 2013-cü ilin seçkilərinə hazırlığı çox ciddi repressiyalarda müşahidə olunacaq. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olan yeganə postsovet ölkəsidir ki, orada bir nəfər ardıcıl üçüncü dəfə ölkənin prezidenti olacaq. Əlbəttə ki, əgər bu baş verəcəksə.
İlqar Rəslun reportajını dinlədi. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda kimi indiki prezidentə real rəqib görürsünüz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimizdən Seyran Şamaxıdan yazır ki, salam azadlıq, indiki prezidentə real rəqib yoxdur, amma baş nazir Ayaz Mütəllibov olsa yaxşı olar. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda indiki yaltaq, oğru və rüşvətxor hakimiyyətdə olmayan istənilən ziyalı və təmiz reputasiyalı prezident ola bilər. Avropa Birliyinin prezidenti Herman Van Rompini görürəm. Azərbaycanda prezident deyər real rəqib. Onlar bizim iqtidarı Eurovision-da çox tənqid elədilər. Qoy o prezidentimiz olsun, onsuz da 2 aydan sonra öz xahişi ilə prezidentimizə təhvil verəcək və deyəcək, sizin iş çox ziyanlıdır, yəni vredni işdir. Bunda dinləyicilərimiz yazırdı 050-744-1017 nömrəsinə kimi indiki prezidentə real rəqib görürsünüz sualı ilə bağlı. Zülfüqar yazır saatdan ki, salam indiki prezidentə kim rəqib ola bilər ki? Yox, əsl prezidentliyə layiq adam Əli Kərimlidir. Seymur yazır, Mehriban xanım prezident olsun, çünki kimsəsizlərə kömək eləyir və Nadir Qubadan yazır ki, prezident seçkisində prezidenti hər hansı bir rəqib üçün ölkəmizə son dərəcədə ağır və qeyri-bərabər siyasi mühit hökm sürür. Dövlətin bütün kütləvi təbliğat vasitələri gecə gündüz prezident ailəsinə işləyir, digər TV-lər də hakimiyyətə üzü tutmaqla məşğuldurlar. Nəzərə alsaq ki, düzgün seçkilər də yox dərəcəsindədir. İndiki prezidentdən başqa kiminsə seçilməsi möcüzədir. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə kimi indiki prezidentə real rəqib görürsünüz sualına cavab verməklə və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiyonun səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Xatırladım ki, Kontekst proqramı artıq gün ərzində 2 dəfə görüşünüzə gəlir. Axşam saat 7-nin yarısında və axşam saat 8-də indiki vaxtda və axşam saat 8-dəki proqramı həm də qısa dalğada SV940 MHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Gün boyu Azadlıq Radiosunu həm internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, həm Türksat və Hotspur peklərində, həm də mobil telefonlarda dinləməniz mümkündür. Azərbaycanda ötən ilin əvvəlindən korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası aparılır. Özə rəsmən, bəyanatlarla, amma Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında da göstərildiyi kimi, bu kampaniya ümumilikdə müsbət olsa da ondan nəsibini yuxarı eşalonlar yox, ancaq aşağıdakı xırdamırda şəxslər aldı. Başprokuror yanındakı korrupsiya idarəsi isə bugün hətta klassik xalq cəbhəsi partiyasının sədri olan Mir Mahmud Mirayğlıoğlunun da yolu düşüb. Onu niyə çağırmışlar Marif Çingizoğlunun reportajında?
Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə çağırılmasının səbəblərini açıqlayıb. İdarədən çıxandan sonra Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o gündəm xəbər qəzetinin baş redaktoru Şirin Cəfəri barəsində açılan cinayət işi ilə bağlı şahid qismində dindirildiyini deyib.
Mən təkcə bildiyim bu ancaq demişdim sizə, belə cinayət işinin nömrəsindən o tərəfə bilmirdim. İndi bəlli oldu ki, gündəm xəbərlə bağlıdır və gündəm xəbərə qarşı yəni qaldırmış cinayət işi ilə bağlıdır. Ona görə belə.
Qəzetin sabiq baş redaktoru və hazırçı təsisçi Şirin Cəfəri isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, bir il əvvəl onlara qarşı vergidən yayınma ilə bağlı cinayət işi açılıb və o istintaqa verdiyi ifadəsində qəzetə iyanə verən Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və digər adamların adını çəkib. O isə bilir ki, Mürmahmud Mürəlioğlunun Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə çağırılması da onun izahatı ilə bağlı ola bilər.
Mən orada izahatda ifadəmdə bildirmişəm ki, mənə belə bir adamlar iyanə olaraq köməkli ediblər. Adamlar demişəm, yəqin elə ona görə çağırırlar. Deməli, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində 4100 neçə manat mən elə bir ziyan eləmişəm orada o 2 il müddətində. Qəzetim ziyana gedibdi. O da deyir, bu ziyan olubsa, bunu sən hardan alıbsan, necə alıbsan, nətər sən bunu takribat edirsən. Mən dedim ki, vəzi, məsələ bu cürdür. Başqa-başqa qəzetlərlə də əməkdaşlıq eləmişəm, işləmişəm, onlardan da aylıq maaşım alıb dolanmışam. Buradan da seçki ərəfəsində mənə belə adamlar belə iyanə olaraq kömək ediblər. Yəni burada elə bir şey, rəsmiyyətli ola bilər. Amma belə mənim köməyim zadım olubdur. Bu adamlar mənə kömək edib.
Şirin Cəfəri deyir ki, o izahatında onlara yaxın adamlar tərəfindən iyanələr verildiyini bildirib və qeyd edib ki, həmin adamların arasında Mir Mahmud, Mirəlioğlu və digər adamlar var. Bu baxımdan da Şirin Cəfəri hesab bilir ki, ola bilər onun izahatda adını çəkdiyi digər adamlar da istintaqa çağırılsın. Şirin Cəfəri deyir ki, o qəzetin baş redaktoru olduğu dövrdə Mətbuat Şurası onlardan Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə müraciət edib. Elə bu müraciətdən sonra da qəzetlə bağlı vergi əməkdaşları araşdırmalara başlayıblar.
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində cinayət işinin qaldırılması Mətbuat Şurasının şikayəti əsasında olub. Hələ də gedir, yəni bu çox uzanıbdır. Ya belə çıxır ki, mən belə hesab edirəm ki, bunun bu qədər uzanması artıq mənə qarşı, qəzetimizə qarşı bir təzyiq vasitəsidir. Deməli, o gördüklərimizi yazmaq bəzilərinin xətrinə dəyər, ona görə bu məsələləri qaldırılır.
Şirin Cəfərinin sözlərinə görə, bir il əvvəl asılan cinayət işinə görə o vəzifə səlahiyyətlərini aşmada və yergidən yayınmada ittiham olunur. Amma o bir il əvvəl başlanan istintaq işinin hələ də uzanaraq getdiyini və ortalığa heç bir şeyin çıxmadığını deyir. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu və onun iki müavini iyulun 23-də şahid qismində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin istintaq şöbəsində bir saatdan artıq dindiriliblər. Mir Mahmud Mirəlioğlu ehtimal eləyir ki, Gündəm Xəbər qəzetinə qarşı olan təzyiqlər hansısa məmurun sifarişi əsasında da ola bilər.
Marif Çingizoğlu, kontekst proqramı davam eləyəcək, az sonra biləcəyiz ki, Ramazanda qiymət artımına nə səbəb olur? London Olimpiadası yerli sakinlərə nə verir və İspaniyadakı böhran avronu rekord səviyyədə ucuzlaşdırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda hər bayramdan öncə alıcılar kəskin qiymət artımından şikayət edirlər. Bir tərəfdən, bazar münasibətlərinə görə tələbatın artdığı vaxt qiymətin artmasının normal olduğunu demək olar. Amma nəzəriyyəyə görə həm də tələbatın artdığını bilən satıcılar bazardakı tələbatı ödəmək üçün təklifi də artırmağa meyl eləyirlər ki, daha çox satsınlar, alverləri geçsin, qiymət sabit qalsa da məhz ticarətin həzmindən, dövriyyəsindən qazansınlar. Ancaq Azərbaycanda Ramazan ərəfəsində də qiymət qalxır və hətta satıcıların da bəziləri idxal malları olan məhsulların qiymət artımına görə bazara mal gətirməyə imkan verməyənləri ittiham edirlər. Ramazanda qiymət artımına nə səbəb olur, Nüşabə Fətullayev araşdırıb.
Bakı bazarlarında İran, Tunis, Mədinə, İsrail və digər xurma çeşidləri almaq olar.
İran xurması 4 manat, Tunis 4.50, 15 manata var, Mədinə xurması. Bu çeşidlərdir, hər istəsən var, xurma nə qədər istəsən.
Qiymətlər isə fərqlidir, 4 manatdan 15 manata kimi. Bəhru İsmailzadə 3-cü gündür orucudur. Deyir ki, xüsusilə orucluq ayında xurmanın qiyməti bahalaşıb.
Orucluqda dəyişiklik odur ki, həmişə kimi, yəni qiymətlər artıb. Həddindən artıq artıb. Yəni, mən orucluqdan qabaq xurmanı alırdım, özüm orucam, oruc tuturam. Xurmanı alırdım 1 manata, indi xurmanın qiyməti 2 manatdır. 2 manat, elə yerbə 2 manat əndi qəpiydi. Həddindən artıq dvaynoy qalxıb da. Yəni, 2 nəfəri iftar süfrəsi, yəni, dünən iftar süfrəsində, yəni, anam aş pişirmişdi, yəni, dolma azad, belə normal. Yəni, iftar süfrəsi olurdu, beləncə. Haradasa gəlir də bir 2 nəfərin iftar süfrəsi bir 15 manat, 20 manat verəncək.
Satıcılar da son bir ayda xurmanın qiymətinin bahalaşdığını təsdiq edirlər. 20 ildir ticarətlə məşğul olan İlxan Məmmədov deyir ki, əsasən kiçik qutularda satılan xurmanın qiyməti 20-40 qəpik bahalaşıb.
Bu oruçluq vərəfəsindən elə bil ki, 40-50 qəpik fərq eləyir. Oruçluqda nisbətən fərq eləyir qiymət. Ən baha vaxtı indidir bir dənə onu. 2, 1.80, 1.50-dir. Bu az gəlir deyə, ölkədə azdır. Ona görə də bunların 1.50-2 manat arası dəyişik qiymət.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-insar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti bazarda süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün daimi monitoring və araşdırmalar həyata keçirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev bildirir ki, hələlik qiymət artımı halları qeydə alınmayıb.
Şübhəsiz ki, müəyyən bayramlarda, müəyyən əlamətlər günlərin keçirməsi zamanı əhalinin bəzi mallara tələbatı daha artır və bu müddətlərdə dövlət xidməti istehlak bazarında həmin malların keyfiyyətinə, qiymət dəyişikliyinə daha ciddi diqqət yetirir və apardığımız monitorinqlər zamanı hər hansı qiymət dəyişikliyi qeydə alınmayıb. Nəzarət tədbirlərindən olan monitorinqlər istehlak bazarında davam etdirilir.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə bildirir ki, ölkədə qutu xurmaya daha çox tələbat varsa, bu məhsulun idxalını artırmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə bunun üçün hökumət öncədən planlaşdırma aparmalı və problemin həlli yollarını axtarmalıdır.
Bayramlardan öncə bütün ölkələrdə endirimlər olur, müəyyən kampaniyalar keçirdi, qiymətlərin aşağı çəkilməsi üçün hökumət də öz tərəfindən müəyyən təşviq addımları atır. Türkiyə örnəyi var yanımızda. Amma Azərbaycanda tərsi baş verir və hər bayramlarda qiymət qalxır. Bunun iki səbəbi ola bilər. Ya bir çox məhsullarda olduğu kimi burada da hər hansı bir məmurun öz şəxsi maraqları var. Tələb artacaq, qiyməti də qaldırıb daha çox pul qazanılacaq. Ya da hökumət ümumiyyətlə öz işini planlaşdıra bilmir. Öncədən problemləri təsbit edib, həlli yollarını təklif edə bilmir.
Azərbaycanda oruçluq rəsmən iyulun 21-dən başlayıb.
Nüşabə Fətullayeva.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Az öncə Azərbaycanda qiymət artımından danışdıq, amma Avropada indi daha çox qiymət artımından çox borç faizlərinin artması müşahidə olunur. Xüsusən, məsələn, İspaniya kimi ölkələrdə İspaniyaya borc vermək niyyətində olanlar artıq bunu azı 7.5%-dən edirlər. Bugündən İspaniyanın dövlət istiqrazlarının faizləri bu dərəcədə açıqlanıb. Səbəb isə İspaniyadakı maliyyə böhrandı və hətta 100 milyard avroluq Avrozona ölkələrindən yardım paketi də İspaniyadakı böhranı sakitləşdirmir və bu, hətta avronun da son 8 ildə dollara nisbətdə ən uzun səviyyəyə düşməsinə səbəb olub. Nələr baş verir və necə İspaniya böhrandan çıxa bilər, Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Avro dollara nisbətən son 8 ildə ən aşağı həddə düşüb. 1 avro 1.21 dollar həddindən də aşağı inib. Bu, onu da əlavə eləmək lazımdır ki, 2008-ci ildən bəri, yəni qlobal maliyyə böhranı başlanandan, adətən yayda əksinə dollar avroya nisbətən kəskin ucuzlaşırdı. İndi bunun tam əksi baş verir. Bütün bunların isə bir səbəbi var. Avropada maliyyə böhranının ikinci dalğasının baş verəcəyi qorxusu. Bu dalğa daha güclü ola və avronun çöküşü ilə nəticələnə bilər. Hələ ki, Avropa Birliyi vəziyyəti tam nəzarət etdiyini bildirir. Amma regionun ən böyük ölkələrindən olan İspaniyadan pis xəbərlər gəlməkdədir. İspaniyanın Kataloniya bölgəsinin də mərkəzi hökumətdən maliyyə yardımı istəmək niyyəti bəlli olub. Bundan başqa İspaniyanın 10 illik dövlət istiqrazları da daha çətin satılmaqdadır. İndi dövlət aldığı borcu görə 7.5% gəlir vəd etməyə məcburdur. İlk dəfədir ki, faizlər belə yüksək həddə çatıb. Bundan qabaq Avropa Birliyi liderlərinin sammitində qəbul edilən qərarla Avropanın Mərkəzi Bankı İspan banklarına birbaşa borc vermə şərtlərini asanlaşdırmışdı. Bundan başqa İspaniyaya 100 milyard avroluq borc vəd olunmuşdu. Bundan sonra dünya birjalarında təşviş biraz azaldı. İndi vəziyyət yenidən dəyişib. Əsl həqiqətdə Avropada vəziyyət heç də düzəlməyib deyə Wells Fargo Advantage fondunda strateji araşdırmalara məsul olan John Mainly bildirir. Stat, İspaniyadakı vəziyyət xroniki hal alıb. Özü də problem təkcə İspaniyada deyil. Statın sonu. Böhranın ən çox ziyan vurduğu Yunanıstanda da məsələlər tam aydınlaşmayıb. Düzdür, hakimiyyətə gələn yeni qüvvələr Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa davam edəcəklərini bildiriblər. İyulun 24-də Troika, beynəlxalq kreditorlar Afinaya gedir. Buraya Avropa Komissiyası, Avropa Mərkəzi Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun mütəxəssisləri daxildir. Onlar Yunanıstan hökumətinin öz öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini yoxlayacaqlar. Almaniya kanslerinin müavini Filip Rösler isə ARD kanalına müsahibəsində deyib ki, əgər Yunanıstan öz öhdəliklərini yerinə yetirməsə, ona daha borc verilməyəcək. O həm də bildirib ki, Yunanistanın xilas edilə biləcəyinə şübhə ilə yanaşır və Yunanistanın Avrozonanı tərk eləməsi perspektivinin də təşvişi daha heç kimi qorxutmur. Yunanistan hökuməti bundan qabaq aldığı 240 milyard avroluq borcuna bağlı ötəliklərini çətinliklə yerinə yetirir. Borcu verənlər ondan dövlət xərclərini kəskin azaltmağa tələb edirlər. Üstəlik də Yunanistan yeni borcu istəyir. Borc üçün müraciət edilmiş Beynəlxalq Valyuta Fondu isə işarə eləyib ki, Troika təftişçilərinin Afinadan gətirdiyi məlumatlara əsaslanaraq avqusta qərar verəcək ki, Yunanistana yeni borc vermək olar, yoxsa yox.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir və sonda Londonda keçiriləcək bu ilin olimpiya oyunlarından danışacaq. Artıq 4 gündən az qalıb London Olimpiadasına, amma Londonda olimpiada öncəsi hava necədir və yerli sakinlər üçün bu olimpiada nələr vəd eləyir? Londondan Zülfüqar Rüfətoğlu.
Britaniyanın bir nömrəli saatı Big Ben 30-cu yay olimpiadasına qalan saatları hesablayır. Sanki bütün ölkə qəribə bir seyitnotdadır, həm də siyasi, ictimai seyitnotda. Sanki hamının dərdi indiyə qalıb və sanki müxalifət və hökumətdən narazı olanlar bütün haqq hesabları bu bir neçə gündə şürütməyə tələsirlər. Əvvəlcə Londonun məşhur qara taksiləri üsyana qalxdılar. Taksi sürücüləri onlara da London küçələrində olimpiada nəqliyyatı üçün ayrılmış xüsusi zolaqlardan istifadə icazəsinin verilməsini istəyirdilər. Qara taksilər Londonun tam mərkəzində yerləşən parlamentin qarşısına yığışaraq şəhər nəqliyyatını iflic vəziyyətinə saldılar. Lakin mühafizəkarların hökumətləri bir qayda olaraq etirazlara qarşı barışmaz olurlar.
As soon as one person understands that the lanes are there for
Mühafizəkarlar partiyasından olan London meri Boris Johnson bildirdi ki, taksilər üçün heç bir xüsusi imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Onlar Londonun qonaqları yox, sahibləridirlər və özlərini də ev sahibi kimi aparmalıdırlar. Bu da azmış kimi, ölkənin başnaziri David Cameron necə deyərlər odun üstünə benzin tökdü. O nazirlərə və rəsmilərə ciddi şəkildə tapşırdı ki, onlar olimpiada günlərində yalnız ictimai nəqliyyatdan istifadə etməlidirlər. London metrosunda necə deyərlər dünyanın düz vaxtında mövcud olan xaosu göz önünə gətirən nazirlərdən biri isə dedi ki, yaxşısı budur olimpiadaya evdə oturub televizorda baxaraq. Lakin etirazlar səngimək bilmir. Bu həftənin ortalarında hökumətin iş yerlərinin ixtisarı siyasətinə qarşı çıxan sərhəd xidmətinin işçiləri tətil elan etdilər. Saatlar ərzində Britaniyanın darvazalarında xaos yarandı. Hökumətin bu etirazlara reaksiyası sərt oldu. Daxili İşlər Naziri Tereza May tətili qeyri-vətənpərvər aksiya adlandırdı.
If the unions chose to strike during an Olympic period, I'm absolutely confident that Olympic
Mədəniyyət naziri Jeremy Hunt isə bildirdi ki, heç bir etiraz aksiyası olimpiya oyunlarını poza bilməz və ictimaiyyət belə etirazları dəstəkləmir.
But it would be completely out of tune with the mood of the British public. Today this could be the greatest day of our
lives. Before it Bu arada olimpiya məşəli əldən ələ keçərək Londona doğru irəliləyir və onun üçün heç bir nəqliyyat problemi yoxdur. Çünki məşəli idmançılar qaçaraq piyada daşıyırlar. Zülfüqar Rüfətoğlu, London.
London olimpiadası bağlı daha ətraflı xəbərləri və olimpiadada kim qazansa, kim qalib gəlsə daha çox qazana biləcək pul baxımından söhbət gedir. Bundan bağlı da geniş araşdırmanı azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm də video və fotoreportajlarla izləmək üçün saytımıza gəlin və fikirlərinizlə bölüşün sorğulara və forumlara qatılmaqla. Üstəlik, Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube səhifələrindəki və Twitterdə müzakirələrinə də qatıla bilərsiniz. Belə, kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim Ülkü Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.